Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка хоча замяніць расійскую эканамічную падтрымку кітайскай. Андрэй Саннікаў прыйшоў на могілкі да Алега Бябініна. Польскі самалёт зноў меў няспраўнасць. Дэлегацыя чакала ў Віцебску.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародныя назіральнікі на парламенцкіх выбарах у Кіргістане сёння абнародавалі сваю справаздачу. У ёй гаворыцца, што выбары спрыялі ўмацаванню дэмакратыі ў краіне. Кіраўнік місіі назіральніку АБСЕ Мортан Хоглунд заявіў журналістам у Бішкеку, што выбары вызначыліся палітычным плюралізмам, грамадзянскай адказнасцю і актыўнай кампаніяй. Паводле папярэдніх вынікаў, 5 партый трапляюць у парламент. Лідарам апазіцыйная партыя Атажурт, следам ідуць сацыял-дэмакраты, за імі Арна Республіка і Атамікен. Нобелеўская прэмія ў галіне эканомікі за 2010 год прысуджаная амерыканцам, прафесару Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту Пітэру Даймонду і прафесару паўночна-заходняга ўніверсітэту ў штаце Ілінойс Дэйлу Мортэнсону, а таксама прафесару Лёндонскай школы эканомікі Хрыстаферу Пісарыдасу. Прэміі адзначаны распрацоўкі ў галіне гэтак званых рынкавых рэзерваў, калі на рынку працы адначасна існуюць як беспрацоўныя, так і вольныя працоўныя месцы.
На рынку працы шмат якім кампаніям бывае складана знайсці адпаведных супрацоўнікаў, у той час як беспрацоўныя часта губляюць вялікую колькасць часу на тое, каб знайсці належнае для сябе месца. Пітэр Даймонд, Дэйл Мортэнсон і Хрыстафер Пісарыдас прапанавалі сваё тлумачэнне гэтых рынкавых з'яваў.
Гаварыў старшыня камітэту мемарыяльнай прэміі Альфрэда Нобеля ў галіне эканомікі Бертэл Голмлянд. Грузія уводзіць безвізавы рэжым для жыхароў паўночнага Каўказу. Як заявіла намесніца міністра замежных справаў краіны Ніно Каландадзе, адпаведнае распараджэнне прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі ўжо гатовае і набудзе моц прыкладна праз 2 тыдні. Паведамляецца, што такое рашэнне прынятае для працягу традыцыйных стасункаў з народамі паўночнага Каўказу. Права безвізавага знаходжання на тэрыторыі Грузіі цягам 30 дзён атрымаюць жыхары Дагестану, Чачні, Інгушэтыі, Паўночнай Асетыі, Кабардзіна-Балкарыі, Карачаева-Чаркесіі і Адыгеі. Расія і Грузія ўсталявалі візавы рэжым пры канцы 2000 году. 36-гадовая грамадзянка Вялікай Брытаніі Лінда Норграў магла быць выпадкова забіта амерыканскай